daýdy pitikli Sultanda Azat Radiosynyň Azat Habar.com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat Radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda global pandemiýanyň fonunda hereket çäklendirmeleri saklanyp galýan mahaly Daşowzyň aeroportunda her gün biletli ýolagçylaryň onlarçasy uçara minip bilmeýär. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän yerli habarçysy munyň sebäplerini uçar biletleriniň göz öňünde tutulandan has köp adama satylmagy bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Adatça her welaýetden Aşgabada ýa-da beýleki sebitlere günde 2 uçar reisi bar. Bu uçar reislerini her birinde bolmorsundan 16-18 bilet artık maç satılıyor. Şol sebeple bilet satın alan yolcular aeroporta ir gelmeye ve uçara münmeye sinan şiarlar. Yönü artık maç satılan biletler sebeple her reiste 20 golo yolcu uçara koyverilmeyer deyip Gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 15-nji sentýabrda gurrun berdi. Onun sözüne göre uçar biletlerinin resmi bahası 250-300 manat aralığında bolsa da olary araçlar arkaly diňe 1000 manatdan satın alıp bolýar. Ýöne uçara minip bilmedik ýolagçylara biletiň diňe resmi bahası ýzyna berilýär. Adatlyk radiosynyň bu barada Daşowzyň aeroportundan goşmaça maglumat almak boýunça eden finansçylary häzirlikçe netije bermedi. Türkmen häkimetleri ýurtda hiç bir COVID-19 näsaýynyň resmi derejede hasaba alınmandygyny aýdýan bolsa-da Martın ahirinden başlap ençeme çäklendirmeleri girdiler. Şeýlede velaýetleriň, şäherleriň ve etraplaryň arasyndaky ulu avtobus ve otlu gatnawlaryny çäklendirdiler. Türkmen demir ýollary agentliginiň resmi web saýtynda ýolagçy otlu gatnawlarynyň oktýabr aýynyň bir neçenli durdulandygy habar berilýär. Munun ozal bu gatnawlaryň ilki 15-nji awgusta, soňra da 1-nji sentýabra çenli durdulandygy mälim edilipdi. Şol bir wagtda Adatlyň habarçysy ýagdaýdan habarly resmi işgärlere salgylanyp, otly gatnawlarynyň 1-nji oktýabrda hem dikildilmejekdigini aýdýar. Häzirki wagtda demir ýol işgärleriniň käbiri adaýlyk alýar galan köp bölegi tölegsiz dinç alşa goýberildi. Welaýetleriň arasynda otly awtobus we taksi gatnawlary ýoklugy sebäpli hemmeler uçurda sapar etmäge synanşýar. Üstesine de biletler 4-5 esse gymmatdan satylýar. Bu käbir adamlar üçin ören düşüntli biznesa öwrüldi deyip anonimlik şertinde söhbetdeş olan resmi işgär habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda Türkmen hökümetine yakın Orientama neşri Türkmenistanda adyk ve gündelik sarp ediş haritlarını satýan dukanlardan başga söwda desgalarynyň işine girdilen wagtlaryň çäklendirmeleriň şu ýylyň 15-nji oktýabryna çenli uzaldylandygyny habar berýär. Köpçülükleýin naharlanylýan yerleriň banket zallaryň restoranların, kafelerin, naharhanaların ve şuna mengdeşlerin işine vaqtlayın çäklendirmeler 15-nji oktýabra çenli uzaldyldy. Şuna mengdeş çäklendirmeler hyzmat ediş desgalaryna şol sanda kinoteatrlara, teatrlara, oyun atrakcionlaryna, muzeylere, gözellik salonlaryna, hammamlara, sport desgalaryna, basseynlere, fitness ve aerobika klublaryna hem degişlidir diýilip neşiriň 14-nji sentýabrda çap eden habarynda aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde habarda sosial hyzmatlar pudogunda saç kesmegin ve tikin atelierleriniň ähmiýetiniň göz öňünde tutulup, ozal bu desgalara berilen iş ruhsatynyň 1-nji oktýabra çenli uzaldylandygy hem bellenilýär. Saç kesýänler ve tikinçilik atelierleri häzirki sanitariýa ve ara saçlyk düzgünlerini berip berjaý edip, ýerden saat 9:00-dan akşam saat 8:00-a çenli işläp bilerler diýip neşir ýazýar. Türkmen sanda resmiler ya da devlet medyaseri işteleri yurtta koronavirüs ile bağlı girdilen çeklendirmeler, bunun ilata yetiriyen tesirleri şeyle de ketelçiliğin yayramağı ve onun gerimi varada mağlumat vermeyerler. Adatlığın haberçileri karantin çeklendirmeler sebeple işsiz kalan ya da tölüksüz zahmet dinç alışına iyi verilen adamları küp duş gelse bol yandığını haber verip geliyerler. Olur bu yağdayın yurtta devam eden iktisadi kıyınçlıklar bilen bağlı güdören eklenici ön hem yengil olmadık maşarların yağdayını hası ağırlaştırandığını aydiyarlar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mara'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan internet ýeterliligine we VPN ulanyjylaryna basyş etmegini dowam etdirýär. Xabarçylarymyzyň aýdyşyçaly, internete ygtybarly girmekdäki kynçylyklar 1.5 aý mundan ozal başlandy, emma petiklenmegine we adar berilmegine garamazdan ulanyjylaryň VPN-e bolan isleg artýar. Şuňlar Türkmenistanda VPN ulanyjylary internete girmek üçin mümkinçilik gözlemäge mejbur bolýarlar. Ýeterli Onda pursattan peýdalanýar VPN-leriň köpüsi petiklenýär. VPN olmasa internetde tomoş edip boljak zat ýok dip Adatlyň Aşgabatda habarçysy 15-nji sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýurtdaky VPN petiklemeleri hem umumy görnüşde hem de belli bir ulanyjylara gönükdirilýär. VPN-i açanyňyzdan tizlik peselýär we hiç ýere girip bolmaýar. Hatta 1 ýa-da 1.5 aý mundan ozal hem bu şertlerde hemme zat kadalydy dip habarçymyz aýdýar. Habarçylarymyzyň we Çeşmelerimizin sörlerine göre yurtta internete girmek bilen bağlanışıklı hedirki kıyınçılıklar, Türkmen hakimiyetlerinin bloklardan geçip bilen VPN serverlerine karşı alıp bariyan görüşünün bu işlenmeği bilen bağlanışıklı. Avgust ayının ortalarında azatlığa Türkmenistan'ın GKTK internet üpçünçüsü Türkmen Telekom kampanyasının tekniki binyadını güçlendiriyenliğini daşar yurtluğun Ermeniler tarafından oturdulan tiyade encamın izarlamaları ve internet kodokçuluğunu güçlendirmeye mümkinçilik dörü diyenliği melum Bolde Türkmenistan'da internet devlet tarafından bir gözökçülükte saklanýar. Köp sanly daşary ýurt habar beriş serişdelerine şol sanda Adatlyk radiosynyň web sahypalaryna hem sosial ulgamlara gönden göni girip bolmaýar. Bloklardan aýlanyp geçmek üçin ilat VPN serverlerini ulanmaga mejbur bolýar. VPN hyzmatlarynyň el ýeterliliginiň öňündäki tekniki pätkerçilikler bilen birlikde Türkmenistan'da ulanyjylara we gurnaýjylara azar bermek dowam edýär. VPN-ni gurup berýän ussalaryň köpçülük Ukrayna tutsak edilmegi we sorag çekilmegi bilen baglanşykly wakalaryň biri avgust aýynda mälim boldy. 31-nji iýulda mobil telefonlaryny bejerýän 30 töwereg adam tutsak edildi. Olar müşterilerini telefonlaryna VPN gurmakda we tölegli programmalara abuna ýazdyrmakda guman edildi. Adatlyň çeşmelerine görä ilkinji gedek tutulanlar şonda 15 gün tutsaklykda saklandy ýa-da olara jerime salyndy. Ikinji ýa-da 3-nji gedek tutulanlaryň işi elinden alyndy. Adatlyň Aşgabatda habarçysynyň 15-nji sentýabrda gurrun bermegine görä, soňky hepdelerde koronavirusyň ýaýramagyna garşy göreşiň çäginde bazarlarda we söwda merkezlerinde telefonlaryň satylýan we awatlanýan hyzmat merkezleriniň karantina ýapylmagyndan soň VPN oturtmak bilen bagly täze tutga tutluklar barada eşidilmeýär. Emma ulanyjylar basyş astynda galýarlar. Köpçülükleň reýetler, provokasiýalar we tutsak edilmeler 1 aý mundan ozal tamamlandy. Hemme zat karantina ýapylan soň indi olar esasan VPN ulanyjylara basyş edýärler diýip habarçymyz aýdýar. Gadagan edilmegine we azar berilmegine garamazdan ýurtda internete ygtybarly girmek mümkinçiligine bolan gyzyklanma we isleg artýar. Azatlyň habarçylarynyň bellişi ýaly häkimetleriň düýpli garşylygy şertlerinde de ulanyjylaryň sany şol sanda has uly ýaşly netilleriň arasynda köpelýär. Indi gyzykly tarapy ozal internet bilen gyzyklanmaýan we ony esasan hatalaşmak we iş üçin ulanýan adam hem gyzyklanýar ýaş ulu nesil. Şeýle hem işewirleriň inteligensiýanyň döwlet işgärleriniň wekilleriniň ençemesini bilýärin. Bu kategoriýa ýurt bilen baglanşykly wakalar bilen gyzyklanyp başlady diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä ulanyjylaryň sanynyň köpelmegi sebäpli häkimetler hemmeleri ýerlemek mümkinçiliginden mahrum bolup soragy çekmek we söhbetdeşlik geçirmek bilen çäklenýärler. Howa bu hem işe bolup geçýär ýöne häkimetler ýetişmeýär indi. Adam sany köp. Köpleri çağırya ýarlar ýönediňe bir polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrligine däl olary podýezdleriň girelgelerine çykmagy çagyryp aýag üstünde gürleşip gidýärler. Kim bilen näme edýändiklerini, kim bilen aragatnaşyk saklaýandyklaryny sorýarlar. Daşary ýurda ýüz tutmazlygy, surata düşürmezligi ýa-da hiç zat ibermezligi maslahat berýärler diýip habarçymy däýär. Azatlyk habarçylarynyň aýtmagyna görä VPN ýaşlaryň arasynda hem meşhur. Olar esasan TikTok, YouTube we Instagram'a girmek üçin gurdurýarlar we sosial ulgamlary öz özlerini görkezmek üçin ulanýarlar. Türkmen ýaşlary bütün dünýäde bolşaýaly öz suratlaryny we videolaryny paýlaşýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Efirde maksat Ataev filan xabarlar gündelugi. Büdjet işgärleri prezidentin täze kitabını satın almalı. Levapta häkimiyetler büdjet işgärlerini prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un goloyda çap edilen Türkmenin devletlilik görülgesi adlı täze kitabını satın almağa mecbur ediyerler. Azatlyk radiosunun xabarçısı velayetin fara vetravına büdjet işgärlerinin arasında täze kitabı satın almak boyunca girdilen Täze talapları ürünni. Onun maglumatlaryna görä bu kitap peniz etrafyň dükanlaryna el ýeterli däl. Ony diňe welaýet paýtagtyň naky sanyjy kitap dükanyndan tapsa bolýar diýip habarçy etraf ýaşaýjylaryna salgylanyp habar berdi. Lewap welaýatynyň administratif merkezi Türkmenabat şäheri Farawyň etraf merkezinden 35 kilometr töwereginde aradaşlykda ýerleşýär. Prezidentiň täze kitaby Farawyň geňeşliklerine ýerleşýän medeniýet öýlerine de talap edilýär. Farawy etrafynyň jenli geňeş Eşliginin medeniýet öýüniň işgärleri şu hepdeniň dowamyny bu kitaby nireden bolsa da tapmaly boldular diýip habarçy aýtdy. Bu talaplar bilen bir hatarda häzir medeniýet öýlerini işgärleri paýta ýygymy üçin hem goşunt goşýarlar diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Habarçy bilen gurrundaş bolan ýerli büdjet işgärleriniň sözlerine görä häkimiýetler kitaby satyn almadyk medeniýet işgärlerini işden gowmak haýwatyna atýarlar. Bir büdjet işgäri habarçy bilen gurrundaşlykda prezidentiň täze kitabyny elden 60 manada satyn alanyň aýtdy. Habarçy kitabyň döwlet bahasyny öwrenmäge synanşýar. Berdimuhammedow'un kitabyny almakdan ýüze örmek döwlete hyýanat hökmüne garalýar diýip habarçy gurrun berdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow geçen 11 ýylyň dowamyny öz adynyň 60-dan gowrak kitap çykardy. Ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow'un Ruhnama atly kitaby onuň ýurda ýolbaşçylyk eden döwürlerini orta we ýokary okuw programmalaryna girdilipdi. Ýöne ol ölenden soň Ruhnama kitaby oyunçu halktan edilen talabam qovuşudu. Bu wagtyň geçmegi bilen dolu aradan ayrıldı. Tinçler prezident Berdimuhammedow'un mahkemet başına gelenden soň Niýazow'un öz adından kitap çap ettirmek ýaly synanşyklaryna dowam etdirendigini aýdýarlar. Mundan özel ýurdun taglyk edaralary ilata dürli keselere garşy prezident Berdimuhammedow'un Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitabyndaky emlerden peýdalanmagy maslahat berip geldi. Berdimuhammedow'un döwlet dolandyryşy, halkara gatnaşyklar, derman ösümlikleri alawy we ahal tekebe döwleri ýaly dürlü temalarda yazan kitapları yurdun medya serişdelerine irgiderli vaqt edilýär. Galiwertede Berdimuhammedow wagtal-wagtal yazan kitaplarının galam hakkına düşen girdecilerin hasabına yurdun dürlü meçitlerine sadaka veriyar. Yöne devlet medyası büdjet işgärlerinin bu kitapları satın almağa mecbur edilýänlikleri barada asla habar vermeýär. Berdimuhammedow Türkmeniň döwletlilik görülgüsi adly täze kitabynyň çap edilenligini 4-nji sentýabrda döwlet telewideniýasyna eglan etdi.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepli ýer Azatlyk radiosy habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Mar şäheriniň häkimetleri dukanlardaky we söwda nokotlarynyňky kameralaryň hasabyny köçelere gözegçiligi güýçlendirmegi maksat edinýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mar welaýatyndan habar berýär. Şuň telekeçileri Mar şäheriniň polisiýa edarasyna ýygnap-ýygnak geçirdiler. Ýygnakda mayor derejeli we iksany raý teşigindäki howpsuzlyk işgäri dukanlaryňyzyň daşyndaky video ýazgy edýän kameralaryňyzy ýola we ýan ýodalara bakdyr mali deyip aittilar deyip 14. sentyabrda yığınağa qatnaşan telekeçilerin biri anonimlik şertinde xabarçimizde gurrun berdi. Telekeçilerin sözlerine göre yığınağa geçiren hopsuzluk işerleri dukanında kamerası olmadık telekeçilere onu öz hasaplarına satın alıp şöyptenin 5. gününe çenli hükman kurnumağı hem tavşırdılar. Şeyle de yığınakta telekeçiler dukanlarına mühür basılıp yapılandığını yatlattılar ve hopsuzluk işerlerinden mühürü ayırıp onları kaytadan açıp işledip bilecektiklerini ya da bilmeyecektiklerini hem sordular. Hopsuzluk işerleri telekeçilere dukanlarınız yapıklığına kalmalı. Dukana girip kameranızı toğu sokup işledin ve sonra köçeye tarap seyrettirin. Şundan sonra onu toğuktan soğurman dukanınızı kulplap çıkıp kaydın deyip aittılar deyip marlı telekeçi bu tede talabın sebepleri var da hiç ili düşündürüş verilmeyendiğini hem belledi. Bu dukanlar şehrin esası şolsandı Kemine, Niyazov, Oğuzhan ve Moğla Nefes köçelerinin uğrunda yerleşiyer. Yurtta COVID-19 pandemiyası bilen bağlı girdilen çäklendirmelerin fonunda olorun kapılarına iyulun ahirinde mühür basılıptı ve olorda sövda etmek dol yatırılıptı. Dukanlar mühürlenende telekeçiler olorun toklarını öçürüp kameralarını toktan soğurup çıktılar. Hedir mühürü yırtıp içine girmeye ruhsat verdiler. Bundan ön olsa kim mühürü yırtsa dukan iyesine olu cerime salınacaklığı duydurulupdu deyip habarçı belledi. Adatlığın Habarçısı bu talabın fonunda şu günler şehrin köçelerinde kamera kurnap yören adamlara köp duş gelse bolyandığını hem sözünün üstüne koştu. Hükümet ilat neyililiğini bildirip köçeye çıkaymasın deyip kamera kurnap bunun önünü almakçı bolyar deyip adamlar öz aralarında gurrun ediyerler deyip habarçı belledi. Adatlık radyosu bu aydılanlar var da Marivel'e ait ve şehir hakimliklerinden şeyle de polisi bölümünden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Yönü bu Maglumatlar Aşşabatda ve velayetlerde hopsuzluk çärelerinin güýçlendirilýändigi barada habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. Geçen hepdeniň ahirinde adatlygyň habarçylary Aşşabatda polisiýa işgärleriniň öýme-öý aýlanýandygyny ve raýatlaryň resmi namalaryny hem propiskalaryny barlap hasaba alýandygyny habar berdi. Mundan öň adatlygyň habarçylary velayetlerdäki polisiýa işgärleriniň paýtagta iýberilýändigine, ýanyň söndürjüleriň polisiýa direk köçelerde gözegçilik edýändigini şeýle de internetin çäklendirilendigini ve VPN ulanmagyň öňüni almak boýunça çäre görülýändigini habar beripdiler. Hopsuzluk çärelerinin Novotdaky güýçlendirilmegi ýurtda ykdysady ýagdaýy ýaramazlaşýarka häkimetleriň ilatyň problemalaryna ve derurluklaryna äsgermezlik edýändigine halk tarapyndan nägileligini güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Soňky ýedek 12-nji awgustda Mary şäherinde ýüzlerçe adamyň häkimetleriň pul naqtlaşdyrmak boýunça girdi. Novotdaky çäklendirme düzgünlerine närazylyk bildirip protest çäresini geçirendigi habar berildi. Şeýle de soňky 4 taýyň dowamında daşary ýurtlarda türkmen aktivistleri hökümetin işinden ayrılmagyny talap edip guramaçlykly demonstrasiýalary geçirýärler ve ýurdun içinde protest geçirmäge çağıryarlar.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kim bökdünsiz girip bilmek üçin Siphon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny siphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Siphon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu siphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam edýäris. Mikrofonuň önünde Maksat Ataýew. Тихановская бейканун лидер Лукашенконун коркутмок тактикаларынын өз таасирин итриянын айдыар. Беларусьнын оппозиция лидери Светлана Тихановская авторитар лидер Александр Лукашенконун коркутмок тактикаларынын кечен айдагы шайлоолордун жеделли нетижелерине каршы протест кечирген 14 000 адамы Хаса гайды усулаштырганын айтты. Тайлоо нетижелерин Гүнбатар галп атландырыпты. Беларусь президенти Кара деңиздин кенарына жерлешкен Сочи шаарына Россиянын президенти Владимир Путин менен дуушушкан махалы Тихановская 14 сентябрда Хәзерки заман каналына берген интервьюсунда Лукашенконун юрдун адынан чыгыш этмеге ыктыярсыз Би канун лидер атландырды. Әзірки заман Азат Европа Азаттық радиосының Американың сесі білен қызматташылықты үреден рус тілі телеканалыдыр. Лукашенко өзіні 6-жы мөхлеті өзіпә кетірін 9-жы август президентлік сайлауларының нетижелеріні қаршы кетірілен Озол көрілвештірмедік ұмумы милли протестлерің арасында 26 yıllık dolandırışının en ulu pətkelçiligi bilen yüzbeyiz bolyar. Belarus halkı sesverişliğin onun peydasını kalplaştırılan onu öngötürüp Lukashenkani vizipeden çekilmeğe hem de azat boy adalatlı saylavları geçirmeğe çağırıyar. 13. sentyavrda Belarus'a saylav neticelerine karşı geçirilen yürüyüşlerde 800 teorevi demonstrant saklanı. 66 yaşlı Belarus lider parahatçılıklı protestlere zorluklu tutsak etmeler bilen hem de saklanan adamların kəvirlerinin qiynalyanlıkları varadakı öngötürmeler bilen cogap Seslerin 60-70 götürümünü alanlığını öne süreyen Tihanovskaya 13. sentyavrdaki köpçülüklüğün tutsak etmelerin Kremle gepbeşiklerin öngyanı Lukashenkanın yurttu. Henizem yağdayları gözevçülük ediyenliğini görközmeğe niyetlenenliğini aytti. Protest geçirilen yerleri ören köp polisiye vermek arkalı güç görközülmeğe adamlar yürüyüş geçirmez yali. Olar korkutma uçuyun kurnalan bolmağı mümkün. Yani bunun inni peydası yok. Adamların niyeti var. Adamların kimdir verinin gücü eline cemlemeyen tazı Belarus'un yaşamağı hıcığı var. Şol sebepten adamları saklap bulmaz. Polisiye yoğullaştığı için has köp adam tutsak edildiği için şonço da adamlar has bir kaytul verir deyip saylavlardan son Litva kaçıp baran Tihanovskaya hazırkı zamanı veren Skype interviewsunu aytti. Belarus'un en esası iktisadi ve strategik partneri Rusya tolgunçluğu yakından sinleyar. Kremlin planlayıcıları haçanı 2014 yılda Ukrayna'da köpçülük protestleri Rusiyacı prezidentin vezipeden çekilmeğine getirenine olan vakaların kaytalanmağından ege oluyarlar. Kremlin krizisi potansiyal katışığının ehmiyetini örgüdüp Lukashenko saylavlardan beri Putin ile ağzından 5 gedek telefon sohbetleşliğini geçirdi. 14. sentyavrda Rus ve Belarus liderleri saylavlardan beri ilkinci gedek yüz-yüde duşuştu. Bu duşuşukta Rusya taaptan düşen Belarus liderine himaye tökmünü Minsk'e 1,5 milyard dolar pul kard vermeğe razı oldu. Putin kard boyunca kendi detal vermedi. Yön ol qorunuş puduğunun akı hizmettaşlığın devam edecektiğini aydıp başka uğurlar bilenem Lukashenkanı qoldocaktuğunu yandıttı. Tihanovskaya bir kanun Lukashenka bilen gelinen islenlik ılalaşığın kanunu avramının yoktuğunu hem de oları islenlik tədi yolbaşı tarafından tədeden qaralacaktığını aytti. Gunvatar polisiyanın opozisiya protestçilerinin yovuz basıp yatırmağını hem de Saylovları yazgarıp Lukashenkanı Moskvadan xaray gözlemeye getirdi. Tihanovskaya Putin bilen gepleşmeğin dereğine Lukashenkanı opozisiya bilen gepleşik geçirmeye çağırdı. Ve inaugurasiyada varasını geçirmek boyunca islenlik sinanşığın bir kanununu duydurdu. Biz mıdamada diyalog isledik. Benim pikirimce bu hazırki krizis için en qovu çıkalgıdır. Dine diyalog ve hava. Geçişi inniki tədi saylovların parahatçılıklı uğramaçılığını hazır hakimiyet adlandırılanlar bilen maslahatlaşmak zirurdur deyip Tihanovskaya Ol utkoşturucu gengeşin öz işine devam ediyenliğini sözüne koştu. Yönü gengeşin bir neç ağızası ya yurdu terk etmeğe mecbur kaldı ya da polisiye tarafından tutsak edildi. Belarus'un içinde onun yeketek ağızası Nobel bayrağının yengecisi Svetlana Alekseyeviç erkinliktedir. Menin pikirimçe Cenab Putin bizim yurdumuzda olayan vakaları sıyınlayan karışıcı sıyınçı rolunu saylav aldı. Ol iki yurdun dostluklu yurtluğunu kov düşünüyor. Ve hiç kim bizim aramızda önünden yeriyen katlaşıkları bozmak istemeyer. Belarus'un gelecekte adı Adalatlı saylovlarda kanunu saylanacak prezidentinin hem Rusya bilen özara vehvetli katnaşıkları yolu koymağa devam ettirecektiği aydınlar. Biz Belarus için Rusya'nın rolünün ağırt uluduğunu düşünüyoruz yönü. Diyalog arkalı her zadı çözüp olur deyip Tihanovskaya sözünün üstünü yetirdi. Tihanovskaya Belarus oppozisiyasının lideri oldu. Onun 9. august prezidenti prezidentlik taýlawlaryna Lukashenko bilen bäsleşik bolan adam Tsyarkey taýlawlardan öň tutsak edildi. We hem idem tutsaklykda galýar. Habar berilmegine görä ol Minskiň etegindäki bir türmede saklanýar. Ingliz diline ökdi gurulýan ozalky öý hojalykçy Eje Tikhanovskaya adam tutsak edilenden soň onuň işini öz üstüne aldy. Tikhanovskaya Lukashenko hökümeti bilen nähildir bir dialog ýoly goýulan wagtyna halka golaý bolmak üçin öz ýurduna dolanjakdygyny aýtdy.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.